Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u knjizi o Jovu od 24. poglavlja. Nastavljamo sa sedmim Jovljevim odgovorom. Elifas ga poziva. Složi se s njim. Jov ispoljava želju da nađe Boga. Jov ga poznaje kao izbavitelja. Tako ga i naziva. Ali ne razume šta mu se to dešava. Potrebni su mu uteha i svetlost s neba, koji ne dolaze od njegovih prijatelja. Elifas mu je naneo ranu, trudeći se da iščačka tajni greh, za koji je mislio da postoji u Jovljevom životu. To je kod Jova proizvelo samo još žešću odbranu. U stvari, on je zbog toga postavio još jedno pitanje. Zašto Bog od mene toliko traži? On očigledno drugima prašta za postupke, a oni su grešnici koji svoje grehe otvoreno pokazuju. Ovo je suština njegovih argumenata u poglavlju 24. Zašto svemogućem nisu sakrivena vremena? I koji ga znaju, ne vide dana njegovih. Međe pomiču bezbožni, otimaju stado i pasu. Jov sada otvoreno nabraja grehe drugih ljudi. Neki su nepošteni, pomeraju međe na zemlji. Magarca sirotama odgone, u zalogu uzimaju vola udovici. Siromahe odbijaju s puta, ubogi u zemlji kriju se svi. Nisu pošteni u postupcima, iskorišćavaju druge ljude, čak i one koji su u potrebi. Žanju njivu i beru vinograd koji nije njihov. Njihova letina je isto onolika kolika je i kod pravednih. Jov postavlja pitanje, zašto se to dešava? Ubili su, pokrali su, učinili su preljubu, pa ipak je ovoj celoj grupi bezbožnika dopušteno da u grob siđu kao svi drugi. Kao što suša i vrućina grabi vode snežne, tako grob grešnike. Ne samo da silaze u grob kao drugi, nego se čini da su otporni na pravdu u ovom životu. U stvari izgleda kao da su povlašćeni. Jov posmatra svoje stanje. Bolestan je i siromašan, gleda zle i vide da njima lepo ide. Kaže, prosto ne razumem. Želim da znam zašto sam ja ranjen, zašto se prema meni ovako postupa. Nije li tako? Ko će me uterati u laž i obratiti u ništa reči moje? Jovljevi prijatelji mu nisu pomogli. U stvari, dali su mu još jedan povod da se žali. Kao pastir crkava i uopšte u mojoj službi, čuo sam pitanje, moram da kažem, milion puta. Zašto Bog dozvoljava da mi se to dešava? To stalno slušamo. Upravo to Jov ovde pita. Zašto Bog dopušta da mi se to dešava? Jovljeva pretpostavka je ovo. Tako sam fini čovek, a ona gomila ljudi, tamo su sve bezbožnjivi. Pa zašto onda ja? Isto pitanje se vrzma po glavi mnogih ljudi. Jov ne razume Boga, a mi ćemo uvidjeti da je Jov ne razume ni sebe. Ipak u sve to ograničeno znanje, Jov ima veliku veru u Boga. Poglavlje 25. Tema. Treći Vildadov govor. Sada ćemo se upoznati sa posljednjim Vildadovim rečima. Na sreću, govor je kratak. Mislim da svetlost polako počinje da pada na Vildada. On je vrlo promišljen i inteligentan čovek. Možda je počeo da razmišlja. Ako je Jov kriv, zašto se ne slomi pod svim ovim bombardovanjem argumenata koji mu se iznose? I dalje je očuvao svoj integritet. Suprotstavio se svemu što je rečeno. Seti se da je Vildad tradicionalista. On veruje da Bog deluje po izvesnim zakonitostima. Već hiljadama godina se sve tako odvija, pa zašto bi se to menjalo? On je naučnik koji život izliva u posudu za eksperiment i kaže, vidiš, to se dešava svaki put. Boži zakon je da se grešnici kažnjavaju. Pa ipak se pita zašto se Jov ne slomi ako je grešnik i ako je kriv. Danas ima ljudi i teologa i naučnika koji tako učeno govore, posebno o stvaranju zemlje. Čini se kao da znaju tačno šta je Bog učinio pod određenim uslovima pre 2 milijarde godina. Imamo generaciju ispranih mozgova, ali ja sam verovatno jedan od najvećih skeptika koji si ikada upoznao. Ova pretpostavka o takvom znanju prosto nije opravdana. Prijatelji, oni ne znaju čak ni šta će se sutra desiti. Pa kako sa takvim autoritetom mogu da govore o nečem što se desilo pre 2 milijarde godina? Mislim da prosto zavaravaju i sebe i one koji ih slušaju. Malo sam već umoran od svih njih. Da li iko precizno zna šta znači prvo poglavlje prve knjige Mojsijeve? Kada bi Mojsije danas bio ovde i kada bi čuo neka naučna objašnjenja, mislim da bi se nasmejao i rekao, čoveče, šta su ovi ljudi saznali otkad sam napisao Postanje? Izgleda da o tome znaju više od mene. I Vildad i naši savremeni intelektualci treba da imaju na umu da su Božiji putevi prošla otkrića. A Vildad Sušanin odgovori i reče, vlast je i strah u njega čini mir na visinama svojim. Njegova zamisao o Bogu je uzvišena, to je dobro. Vojskama njegovim ima li broja? I koga ne obasjava videlo njegovo? Drugim rečima, Bog je iznad svega, vrhovni. I kako će čovjek biti pravedan pred Bogom? I kako će čist biti rođeni od žene? Evo dobrog pitanja. Ovo pitanje je trebalo postaviti na početku. Iako je postavio pravo pitanje, ne daje dobar odgovor. Gle, ni mesec ne bi sjao, ni zvezde ne bi bile čiste pred njim. Već smo išli na mesec i otkrili smo da je to mesto prilično prljavo. Prekriveno je prašinom i prljavštinom, vulkanskim pepelom. Nije to mesto pogodno za izlet. Tamo gore nije tako romantično kao što je ovde kada mesec sija, a ti prvi put pa izašao sa devojkom. Izgleda da ni Mars nije mnogo čistiji. Ni zvezde nisu čiste baš u Božjim očima. A kamoli čovek, crvi sin, čovečiji moljac? Neki ne vole da se suoče sa ovim. Ja volim. Danas se priča o tome da smo nastali od crva. Nismo nastali od crva, prijatelju, mi smo crvi. Mi smo to u Božjim očima. Kako čovek rođen od žene može biti čist u Božjim očima? To je pitanje, to je glavno pitanje. Vildad nije imao odgovor. Samo Gospod Isus Hristos ima odgovor na to pitanje. Poglavlja od 26. do 31. Tema: Jovljev osmi odgovor. Ovo je najduži Jovljev govor. Proteže se kroz poglavlja 26. do 31. Jov ispoveda svoju veru u Boga svoga stvoritelja, a mi počinjemo da uviđamo njegov pravi problem. A Jov odgovori i reče: kako si pomogao slabome? Kako si izbavio ruku nejako? Kako si savjetovao onog koji je bez mudrosti i pokazao razum izobila? Vildade, zar za mene nemaš odgovor? Sofare, zar nemaš odgovor? Elifase, tvoji odgovori mi nisu bili od pomoći. Svi ste mnogo pričali, ali niste dali odgovore. Svi su rekli mnogo dobre stvari, ali sve to nije bilo od direktnog značaja za Jova, jer niko od njih nije mogao da odgovori na pitanje zašto Jov trpi. Kome si govorio te reči? I čiji je duh izašao iz tebe? Kome si govorio reči? Konačno si izašao sa pravim pitanjem, Vildade, ali odgovor nisi dao. Pa, kome su bili od pomoći svi ti razgovori? Jov se sada zaista upušta u govor. U njemu će otvoriti svoju dušu. Ima mnogo šta da kaže, a neki od tih iskaza zaista su veliki. On zalazi u sferu stvaranja i u Boga kao stvoritelja. I mrtve stvari stvorene su pod vodama i stanovnici njihovi. Otkriven je pakao pred njim, niti ima pokrivača pogibli. On je razastrao i sever nad prazninom i zemlju obesio ni o čem. Mnogo šta se nadovezalo na istinu da je on razastro i sever nad prazninom. Ljudi su pokušali da ukažu na to da na severu postoji praznina, da na severu na nekim mestima nema zvezda. U stvari postojala je takozvana rupa na severu. Međutim, pošto imamo moćne teleskope, pogotovo radioteleskope, vidimo da teleskop ne možemo usmeriti ni u jednom pravcu u Božijem svemiru, a da ne shvatimo da je pun zvezda drugih svetova. Jov kaže da je Bog posegnuo u svemir i pokrio ga. On pokriva prazno mesto. I svemir je Božije stvorenje. Pogledajmo jednu zvezdu koju je Bog stvorio. Udaljena milijardama i milijardama svetlosnih godina, tamo negde u svemira je neka zvezda koju je Bog stvorio. Šta ih sprečava da jedna drugoj smetaju ili da jedna o drugu udaraju kao današnji automobili na putevima? Bog je između njih postavio prostor, svemir. Možda će neko reći ništa. Prijatelju, postoji nešto, ne znam šta je to, ali jeste nešto što je Bog stvorio, a što nebeska tela drži razdvojeno. To je kao neko sredstvo za podmazivanje koje on koristi da se svetovi ne bi sudarali. Slušaj šta kaže apostol Pavle. Ubeđen sam na ime da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, niti kakvo drugo stvorenje ne može rastaviti od Božije ljubavi, koja je u Hristu Isusu Gospodu našem. Niti kakvo drugo stvorenje. Svemir je jedno od Božijih stvorenja. Prijatelje, to je nešto od čega nam pamet staje. Šta je svemir? Potrebno je mnogo vremena da se ode na mesec. Šta je sav taj prostor između zemlje i meseca? Nemoj mi reći da to nije ništa, jer jeste nešto. Šta je to? Ne znam. Nisam stručan u tome. Samo znam da ga mi nazivamo prostorom ili svemirom, da ga je Bog stvorio i da ima neku svrhu. Zemlju je obesio ni o čem. Ko je to rekao Jovu? Seti se da je Jov živeo u dobu patrijarha, ali je ipak znao da zemlja visi u svemiru. Bog je okačio veliku loptu zemlje koja visi u svemiru, a ništa je ne podržava osim njegovih utvrđenih zakona. To je koncept nepoznat drevnim astronomima. Jov je shvatio da je Bog okačio zemlju ni o čem. Pod zemljom nema oslonca. Da padne, u kom pravcu bi otišla? Govorimo o gravitaciji, ali to je sila koja sve vuče ka središtu zemlje. Kada stigneš dovoljno daleko u svemir, ništa te više ne privlači. Pa gde je onda gore, a gde se nalazi dole? I šta tela održava da lebde u svemiru? Odgovor nalazimo u poslanici Kološanima u prvom poglavlju, u 17. stihu. I on je pre svega i sve u njemu ima svoje postojanje. Sve u njemu ima svoje postojanje. Na grčkom jeziku se koristi reč sunistemi, što znači ostati na okupu, držati se skupa. Kroz Hrista sve se drži na okupu zajedno. A sada ulazimo u izvanredni deo knjige o Jovu. Jov je imao divnu sliku o Bogu kao stvoritelju. Tako sa gomile pepela noću je gledao zvezde i u prošlosti je tako provodio vreme. Duhom je svojim ukrasio nebesa i ruka je njegova stvorila prugu zmiju. Gle, to su delovi puteva njegovih, ali kako je mali deo šta čusmo o njemu i ko će razumeti grom sile njegove? Bog je zvezdama ukrasio nebesa. Ta pruga zmija koju Jov spominje je verovatno neko sazvežđe na nebu. On skreće pažnju na Božju veličinu. Bog se otkrio kroz svoje divno stvorenje na nebesima. Vidimo da je Jov poznavao Boga kao stvoritelja. Jov ga je shvatao kao izbavitelja, ali ga nije upoznao kao onoga koji održava, potkrepljuje i voli ga. Nije shvatao da Bog neće dozvoliti da mu se desi išta što mu ne bi poslužilo na dobro. Jov osuđuje zle i bezbožne. Sada pristupamo zaista osnovnom materijalu ove knjige. Knjiga o Jovu seže do nas samih, u središte našeg života. Ispod patnje kroz koju je Jov prošao, nalazi se pouka koja mora da se savlada. Iz tog razloga kažem da glavna poruka u knjizi o Jovu nije zašto hrišćanin pati. Patnja nije glavna tema ove knjige. Iza svega toga leži velika pouka o pokajanju, pokajanju Božijeg deteta. Kada grešnik pristupi Bogu, da li treba da se pokaje? Pavle je tamničaru u Filipima rekao: poveruj u Gospoda Isusa pa ćeš biti spasen i ti i tvoj dom. Ovo su Dela apostolska, 16. poglavlje. Pavle nije ni spomenuo pokajanje, ali se pokajanje sadrži u toj reči verovati. Jer kada se grešnik obrati Hristu u veri, on se istovremeno okreće od greha. U slučaju tamničara iz Filipa, čovek se verovatno okrenuo od idolopoklonstva. To bi bilo njegovo pokajanje. Obraćanje Hristu je ono što je važno. Mnoga Božija deca i mnogi izgubljeni grešnici dovoljno su sami sebi. Svako ko je dovoljan sam sebi treba da se pokaje. To nam pokazuje ova knjiga. To je velika pouka knjige o Jovu. I Jov nastavi besedu svoju i reče: tako da je živ Bog koji je odbacio parbu moju i svemogući koji je ojadio dušu moju. Dok je duša moja u meni i duh Božji u nozdravama mojim, neće usne moje govoriti bez zakonja, niti će jezik moj izricati prevare. Jov sasvim jasno govori da je rešen i odvažan. Sofar nije odgovorio, pa Jov i dalje govori i kaže: nikada neću priznati optužbe koje vas trojica takozvanih prijatelja upućujete meni. Naprotiv, pa im onda kaže: i mrtve stvari stvorene su pod vodama i stanovnici njihovi. Baš je tvrdoglav, zar ne? Sve što su njegovi prijatelji uspeli da učine jeste da ga izazovu da se još više brani. A branići se, njegov duh se ne lomi, ne javlja se poniznost u njegovom umu. Izgleda kao da je Bog nepravedan, dok je Jov savršeno ispravan. On kaže: mog integriteta neću se odreći. Držat ću se pravde svoje, niti ću je ostaviti, neće me prekoriti srce moje dokle sam živ. Samo ga slušaj. Ovi prijatelji ga nisu doveli do toga da sam sebe osudi, već su potkrepili duh samoodbrane. Jov se brani. Vidiš, Bog ovde još nije na sceni. U svemu ovome Jov je prilično ludo odvažan, ali pre nego što se sve završi, vidjet ćemo da je skrušen u prahu i pepelu pred Bogom. U svemu ovome postoji lekcija koju treba da naučimo. Mogu da tvrdim da mnoge stvari koje su Jovljeve prijatelji rekli Jovu, jest istina. Također smatram da su ti ljudi imali najbolje namere. Iako su rekli stvari koje su tačne, mislim da nisu shvatali, ali ni poznavali istinu. Govorili su o tradiciji, o iskustvu, o legalitetu, ali Jovu nikada nisu izneli istinu. Pošto u tome nisu uspeli, gradili su ljudski ego. Nastavit će se.